Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine îl am ca invitat pe pastorul Daniel Nicolae. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur să fim din nou împreună. Iar subiectul pe care vi-l propunem astăzi este unul ce sper eu să stârnească curiozitatea și interesul dumneavoastră. Vorbim despre sclavie. Și poate vă veți întreba ce sens mai are această discuție despre sclavie în secolul 21, dar veți vedea că vom vorbi despre formele contemporane de sclavie, pentru că putem vorbi chiar de o formă contemporană de sclavie, chiar de mai multe forme de sclavie în zilele noastre. Înainte de a vedea ce înseamnă sclavia astăzi și la ce ne referim când spunem sclavie, vreau să intrăm puțin în contextul biblic. Pentru că și dacă am vorbit doar despre sclavia din timpurile biblice, cu siguranță acest subiect ar stârni curiozități și poate chiar polemici în rândul celor ce ne urmăresc. Permite Biblia sclavia? Vorbește Biblia neapărat în termeni negativi despre sclavie?
Aș vrea să facem o precizare. De-a lungul timpului s-au perindat în istoria omenirii diverse forme de organizare socială. În timpul Bibliei, Biblia, în special în Noul Testament, a fost scrisă în perioada sclavagist sau orânduirea socială care era atunci era bazată pe sclavi și stăpâni. Pătura oamenilor liberi era destul de rarefiată. În Roma apar oamenii liberi sau cetățenii romani. Dar societatea era organizată atunci în stăpâni și sclavi. Tocmai de aceea Sfânta Scriptură nu vine să răstoarne ordinea socială.
Nu vom găsi... Ba chiar ne aduce foarte multe referiri, indicații legate de cum ar trebui să se reglementeze aceste relații între sclavi și stăpânii lor.
Da.
Și chiar vreau să citesc câteva astfel de versete. Am selectat câteva, în timp ce eu le voi găsi, chiar aș vrea să-mi spuneți și să-mi răspundeți concret la întrebarea pe care v-am lansat-o. Biblia vorbește despre sclavie ca fiind ceva rău sau nu?
Biblia vorbește despre ordinea socială ca fiind instaurată de Dumnezeu. Și dacă atunci era o ordine socială, Dumnezeu a îngăduit să fie ordinea aceasta. Vedem mai târziu că ordinea socială se schimbă și noi suntem învățați, creștinii, suntem îndemnați de Dumnezeu să ne supunem legilor statului respectiv. Ordinii sociale care este atunci, foarte mult nu s-a schimbat de-a lungul istoriei. A căpătat diverse nuanțe. Am avut evul mediu care n-a fost departe, avem capitalismul care a mai evoluat puțin, dar oricum Dumnezeu a lăsat să fie scrisă Sfânta Scriptură și ne-a învățat să fim supuși rânduielilor. Nu doar rânduielilor de atunci, ci și celor de acum.
Cu toate acestea, nu trebuie să negăm faptul că Dumnezeu ne vrea oameni liberi.
Da, sigur.
Iar ceea ce a însemnat lupta pentru abolirea sclaviei, toate au stat sub și toate celelalte manifestări sociale ce au dus la abolirea sclaviei, au stat totuși sub acest principiu al egalității între oameni, ce vine tot din Sfânta Scriptură, a faptului că Dumnezeu ne-a creat pe toți și că suntem egali.
Vreau să vă amintesc, este o carte în Sfânta Scriptură, Epistola Apostolului Pavel către Filimon. Extraordinar. Un sclav fuge de la stăpânul lui, sclavul era Onisim, stăpânul era Filimon. Se pare că l-a și jefuit. Câteva comentarii biblice spun că l-a deposedat de anumite bunuri pe stăpânul lui, a fugit, a cunoscut Evanghelia, apostolul Pavel ar fi vrut să-l oprească acolo, dar el nu încalcă legea. Chiar dacă era apropiat de Filimon și ar fi putut să-i spună, uite, vezi, l-am găsit pe Onisim și rămâne la mine. Nu. Onisim trebuie să se întoarcă la stăpânul lui. Apostolul Pavel vorbește despre ordinea socială, dar nu vorbește despre faptul că nu trebuie să fim oameni. Și eu cred că relația dintre Filimon și Onisim este o relație dintre un stăpân și un sclav, dar o relație normală. Și abuzurile aici au apărut. Pentru că s-au făcut abuzuri și de o parte și de cealaltă.
Haideți să vedem ce spune Biblia despre cum ar trebui să fie reglementate relațiile dintre sclavi și stăpânilor. Citesc și din Vechiul Testament, dar da, și din Noul Testament. În Vechiul Testament, în Cartea Deuteronomul, capitolul 15, începând cu versetul 12, citim: dacă unul din frații tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ție să-ți slujească 6 ani, în anul al 7-lea să-i dai drumul de la tine și să fie slobod. Și când îi vei da drumul ca să se ducă slobod de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna goală, să-i dai daruri din cirea ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea, prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău. Să-ți aduci aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat, de aceea îți dau astăzi porunca aceasta. Vă las un pic să comentați, eu mă îndrept acum spre Noul Testament, în Efeseni, capitolul 6. Până atunci, spuneți-mi cum vi se pare acest prim pasaj pe care l-am ales.
Vedem aici că Dumnezeu intervine totuși în ordinea aceasta socială, în orânduirea aceasta, și spune, da, uite, sunt situații în care omul ajunge rob, dar voi sunteți un popor deosebit. Voi sunteți niște oameni care îl cunoașteți pe Dumnezeu și trebuie să vă comportați altfel. Ei sunt frații voștri și tu ai fost rob și acum vine și reglementează și spune nu mai mult de 7 ani. După 7 ani să-i dai drumul să fie liber. Spune acolo să primească niște daruri. Lucrurile sunt destul de delicate. Pentru că un om care a fost rob, care n-avea nimic, avea mari șanse să
ajungă din nou rob.
Dar Dumnezeu dă șansa omului să își refacă viața. Asta este mare lucru. Am citit în istoria Romei, au fost sclavi eliberați care au ajuns senatori. Asta este un lucru extraordinar. Era treapta cea mai de sus pe care puteau să o ajungă, să o atingă în societatea romană.
Mergem mai departe, ajungem în Noul Testament și iată ce citim aici. Sunt niște versete pe care le-am selectat din epistolele lui Pavel. Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Foarte interesantă această idee pe care Pavel o lansează aici, indiferent de poziția în care te afli, fie că ești liber, fie că ești rob, să-ți faci treaba ca Domnului sau ca în prezența Domnului.
O, greu. Greu pentru un sclav care majoritatea sclavilor proveneau din prinși de război. Acum au fost cumpărați de către cuceritorii lor și ei trebuiau să se comporte ca și cum ar fi înaintea lui Dumnezeu. Destul de greu.
Cu toate acestea, iată că avem și reversul, sfatul către stăpâni. Coloseni, capitolul 4. Stăpânilor, dați robilor voștri cele datorați și li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer.
Da, vorbeam despre faptul că orânduirea socială n-ar trebui să ne dezumanizeze, ci în Dumnezeu, în creștinism, în ceea ce Dumnezeu vine și implementează, toate aspectele acestea ar trebui să se amelioreze.
Bun, vorbim despre sclavie, vorbim despre ce a însemnat sclavia în timpurile biblice, dar dacă ne îndreptăm către ceea ce se întâmplă astăzi și vorbim de forme de sclavie, ajungem la niște realități și la niște cifre care ne îngrozesc. Când vorbim astăzi despre sclavia modernă, vorbim de trafic de persoane, vorbim de prostituție, vorbim de oameni care sunt obligați să muncească pentru alții, pe nimic. Vorbim de niște lucruri dezastruoase și într-un mod greu le-am putea numi forme de sclavie, asociindu-le cu ceea ce am citit din Scriptură. Cum vedeți acest contrast? Și atunci s-ar mai aplica ceea ce Biblia spune despre sclavie pentru ceea ce astăzi ajungem să catalogăm forme de sclavie modernă?
Dacă ar fi să facem aplicația aceasta, nu se mai potrivește. Și vă spun de ce. Vorbeam mai devreme de faptul că atunci sclavie era ordinea socială. Era ceea ce predomina la nivelul societății umane. Astăzi, forma de organizare în societatea noastră nu mai este sclavagistă. Oamenii au evoluat și sunt, din punct de vedere social, și sunt de acord cu asta, și au evoluat într-un sens pozitiv. De aceea,
în sensul că se pune preț pe libertate,
sigur,
pe faptul că oamenii au anumite drepturi.
Da, Dumnezeu a dat înțelepciune oamenilor să înțeleagă că ceea ce era atunci n-a fost bun. Și cu pași mici ne-am îndreptat spre ceva mai bun. Libertatea oamenilor astăzi. Și în momentul în care apar fenomene de care ați spus dumneavoastră, cu toate că nu sunt atât de izolate pe când ne-ar place să credem, acestea sunt un abuz. Sunt o încălcare a drepturilor pe care Dumnezeu le-a lăsat oamenilor. De ce? Pentru că societatea s-a schimbat. Dacă atunci vorbeam despre faptul că ar trebui să fim supuși stăpânilor, cei din epoca aceea, astăzi putem să facem aplicația aceasta între angajați și angajatori. În condițiile în care se negociază un contract, în condițiile în care ești remunerat pentru ceea ce faci, de aceea Dumnezeu spune să-ți faci datoria în temere de Dumnezeu acolo unde ești. În momentul în care vorbim despre trafic, despre abuz, despre privare de libertate, în momentul acesta sunt încălcări ale legilor. Dacă atunci vorbeam de respectarea legilor, acum, în aceleași condiții, în același context, se vorbește despre încălcarea legilor statelor, tuturor statelor. Nu mai sunt state care sunt guvernate de sclavagism. Nu mai există în lume în momentul acesta, la nivel oficial vorbind. De aceea, orice abuz de felul acesta este încălcare. Și venim în contradicție tocmai cu textele pe care le-am citit.
Toate acestea, realitatea este foarte puternică și cifrele sunt foarte mari. Am găsit un raport al Organizației Internaționale a Muncii care spune că aproximativ 30 de milioane de bărbați, femei și copii din întreaga lume sunt într-o formă de sclavie. 30 de milioane. Este o cifră extraordinar de mare dacă ne raportăm la ceea ce se întâmplă în secolul 21, în această perioadă în care practic toate statele au abolit sclavia.
Da.
Chiar citeam într-un raport, nu vreau să greșesc, din punct de vedere legal, din anul 1981 nu mai este niciun stat în care să fie sclavia acceptată, Mauritania fiind ultimul stat care a abolit acest fenomen.
Este ceea ce a spus dumneavoastră, este o cifră îngrijorătoare și vă spun de ce. Acelea sunt statistici. Sunt ceea
sunt
ce se știe.
Sunt cazuri care ar putea fi verificate,
este
eventual.
Este ceea ce se știe, dar imaginați-vă că sunt cazuri care nu se cunosc.
Cu siguranță, dintre cei care ne urmăresc, mulți ar spune, nu mă interesează subiectul. Nu fac parte nici din categoria celor ce ar putea să-i domine pe alții sub această formă, să ajung stăpân de sclavi contemporani, nu-i pun pe alții să muncească forțat pentru mine, ba din contră, dacă am oameni la muncă, le fac un bine. Iar eu sunt un om liber, nu fac parte din nicio organizație, din aceasta de trafic organizat, sub nu știu ce forme. Și atunci nu sunt direct vizat de subiect și sclavia contemporană pentru mine nu are nicio relevanță. Mergem puțin mai departe însă cu acest subiect și vedem că forme de sclavie contemporană ar putea să fie și mai subtile. Și mă gândesc că tot la muncă, pentru că dacă vorbim de sclavie ne referim fără să vrem la muncă. Putem vorbi despre munca de astăzi ca o formă de sclavie?
Aș vrea să...
Chiar dacă nu ești sub conducerea sau sub dominația unui stăpân de sclavi?
Aș vrea să împărțim sclavia în două. Sclavia despre care am vorbit și în perioada antică, dar și despre cea care am vorbit în perioada modernă, când oamenii sunt forțați să facă. Aceasta este o sclavie impusă, din care unii scapă, unii nu reușesc să scape. Mai este însă o sclavie pe care o adoptăm ca stil de viață.
Pe care o alegem.
Da, este sclavia aleasă. Și eu cred că cea de-a doua variantă este mult mai periculoasă decât prima. Pentru că dacă în prima variantă oamenii își doresc să se elibereze, sclavia aceasta, cum dătați doar un singur exemplu, prin muncă, este o sclavie pe care mi-o aleg. și devine foarte dăunătoare pentru noi. De ce? Pentru că dacă mi-am ales-o, mi-o asum și fac tot ce pot pentru că deja mă simt bine. Și este foarte periculos.
Și nu consider că este ceva greșit.
Exact, este foarte periculos și nu este doar munca aici. Aici putem să considerăm multe alte obiceiuri care devin stăpâni. Stăpâni peste persoana mea pentru că eu am ales să fac lucrurile acestea.
Despre ce am mai putea vorbi?
Aici lucrurile sunt multe. Viciile intră aici. Viciile intră aici foarte ușor. Dacă este ceva ce mă ține legat, vorbeam cu cineva și îmi spunea că el este liber. Este liber pentru că are un anumit viciu și poate să-l facă și eu, făcând parte din Biserica Adventistă, n-ar trebui să fac lucrul acela. Atunci am pus o întrebare simplă. Ia spune, tu când poți să te lași de viciul acela? Eu pot să încep oricând.
De fapt, asta înseamnă libertate, să pot alege.
Să pot alege, să încep dacă vreau. Dar tu poți să alegi să te oprești când vrei? Vreau să vă spun ceva. Gândiți-vă la orice aspect al vieții dumneavoastră pe care, dacă ar trebui să renunțați o zi la el, cum v-ați simți? Cum te-ai simți dacă o zi nu te-ai duce la muncă? E posibil unii dintre...
E posibil ca să te simți bine o zi, dar dacă...
Unii dintre noi e posibil să nu se simtă bine nici o zi. Gândiți-vă cum ar fi o zi să nu fumezi. Dacă ești fumător înainte, am cunoscut oameni care consumau 2 pachete de țigarete pe zi. Intră în sevraj. Nu se mai stăpânesc. Acesta este viciu și tu ești sclav. Ești sclav viciului pe care l-ai ales fiindcă îți place.
Da, vorbim despre orice altă formă de dependență, nu doar de substanțe, vorbim de dependența de persoane, vorbim de dependența de obiceiuri, poate internetul ar putea intra în această categorie. De ce suntem atât de categorici? De ce am ales să vorbim despre aceste subiecte punându-le sub această umbrelă a sclaviei? Tocmai pentru a arăta cât de gravă este situația. Și așa cum pur și simplu ne îngrozim sau refuzăm să acceptăm sub orice formă sclavia, așa cum o cunoaștem din timpurile biblice sau din ceea ce s-a întâmplat chiar în secolele mai recente, aceeași atitudine ar trebui să o avem și față de ceea ce ne înrobește astăzi. Și vorbim despre muncă în exces, vorbim despre persoane care sunt dependenți pur și simplu de putere, de imagine, dependenți de oameni, dependenți de substanțe toxice, dependenți de obiceiuri dăunătoare. Toate aceste forme sunt, până la urmă, tot o sclavie.
Sigur. Nu poți să fii liber dacă trebuie să-ți faci un alt program față de cel pe care l-ai avut stabilit mai dinainte. Și anume, dacă trebuia să merg la muncă astăzi, să rămânem pe linia aceasta a muncii, și nu trebuie să mai merg la muncă, s-a întâmplat ceva și trebuie să merg cu copilul la spital. Am văzut persoane care stăteau la spital, copilul plângea și cu telefonul suna într-o parte în alta. I-a venit rândul, i-a trecut rândul. Nici măcar n-a văzut că trebuia să intre, că a avut bon de ordine și a spus, dar eu trebuia să intru de 2 numere. Ne pare rău, trebuie să stați din nou la rând. Asta înseamnă că tu, ca persoană, ești înrobit de ceva. De aceea Dumnezeu vorbește de faptul că trebuie să fim liberi. Să fim liberi de toate formele acestea care ne înrobesc, care ne iau energia, care ne fac să devenim dependenți de ceva. Pentru că în momentul în care ești dependent de ceva, acel ceva îți dictează programul, îți dictează activitățile, îți dictează energia, îți dictează finanțele, îți dictează absolut totul.
Practic și Biblia vorbește despre acest sens figurat al sclaviei și am selectat și câteva versete care vorbesc despre acest lucru și oarecum facem trecerea către a doua parte a emisiunii când vorbim despre eliberarea din sclavia păcatului, tot o formă de a fi îngrădiți cumva. În Roman, capitolul 7, versetul 6, citim: dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. tot în Romani. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Tot Romani, capitolul 7, versetul 23, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Pe ce formă de robie formă de robie ne vorbește Pavel aici?
Apostolul Pavel înțelege natura umană în sensul cel mai profund al ei. Și anume, odată cu căderea în păcat, omul a ales. Dumnezeu l-a creat pe om să fie liber. Să fie liber, să aleagă de partea cui să fie. Este foarte interesant. Am căutat în cazul tuturor oamenilor care au excelat într-un anumit domeniu, ei au avut un maestru. Întotdeauna. De aceea, Dumnezeu ne-a creat liberi, dar pentru o dezvoltare armonioasă a omului, el trebuie să rămână lângă Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-i fie îndrumător.
Și atunci putem vorbi de o formă de robie în care stăpânul este Dumnezeu?
Poate am să șochez pe unii dintre ascultătorii noștri. Da. Omul nu poate să fie liber. Niciodată.
Liber față de aceste două forțe. Binele
care
și rău.
Domină lumea noastră. Binele sau rău.
Adică nu poți fi neutru.
Niciodată nu poți să fii liber. Omul este o ființă inferioară celor două forțe. Sfânta Scriptură spune clar. Omul a fost creat cu puțin mai prejoși decât îngeri. Lucifer este cel mai puternic înger. Sau a fost cel mai puternic înger. Deci ființa umană este mai prejos decât Lucifer. Și în momentul acesta, omul trebuie să aleagă. Dumnezeu i-a dat puterea aceasta și tu alegi. Domnul Hristos spune, lua jugul meu. Sarcina mea e ușoară, jugul meu e ușor. Eu tot ce pot să fac pentru tine este să fiu alături de tine, să te ajut să te dezvolți. Diavolul spune de partea cealaltă, alege. Și eu îți ofer. Îți ofer tot ce vrei, doar cu o condiție, să te închin mie. Dacă l-alegi pe Dumnezeu, Dumnezeu te duce spre o direcție sigură.
Dar totuși vorbim tot de același termen și oarecum vorbim de aceeași formă de supunere, cu ghilimele de rigoare, robia sau sclavia. Și lucrurile sunt foarte concrete și poate i-ați șocat sau nu i-ați șocat că ați fost atât de categoric când a spus da, pentru că Sfânta Scriptură așa vorbește despre forma aceasta de supunere către Dumnezeu ca o formă de robie. Și voi citi alte câteva versete în Romani, capitolul 6. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 4, citim: și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Revin la Cartea Biblică Romani. Nu știți că dacă sunteți robi cuiva, ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire? Foarte interesant, poți să fii rob al ascultării, în contrast cu a fi rob păcatului. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Foarte clar și foarte explicit. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire. Mi se pare destul de dure aceste cuvinte ale Scripturii, pentru că pune lucrurile într-o lumină categorică, robi. Deci oricum am vrea să ne considerăm, până la urmă toți suntem robi. Am pornit emisiunea vorbind despre sclavie, vorbind despre formele moderne de sclavie pe care le condamnăm. Și tocmai de aceea am construit astfel emisiunea, astfel încât să vedem că într-un fel sau altul, oricum suntem robi, oricum suntem sclavi.
Am vrut să evit, dar n-am cum să evit și aș vrea să vă relatez o întâmplare biblică. Un tânăr care vrea să plece de acasă. Îi spune tatălui, dă-mi banii, eu plec, pleacă de lângă tatăl și ajunge rob. În mentalitatea evrească, să fii rob este foarte grav.
E rușinos.
Dar să fii la porci, slugă, porcar, era degradant. Nu încăpea în mintea contemporanilor Domnului Hristos ideea aceasta. Și Domnul spune, uite, fiul ăsta de om bogat a ajuns rob. Dar rob la porci. Și acolo a trăit revelația vieții lui. Și a înțeles că ceea ce a avut el a fost de atât de mare valoare, încât ar vrea să se întoarcă, dar nu ca fiu, ci ca rob. Deci el schimba o robie, robia de la porci, pe robia de acasă, de la tatăl lui. Și el dă un argument extraordinar. Câți robi ai tatălui meu au belșug de pâine? Este extraordinar. Eu care sunt rob și nu pot să mănânc aici la porci nimic, deci asta oferă păcatul. Satana asta oferă. Nimic. Te degradează, te dezumanizează, ajungi de nerecunoscut. Ajungi în cea mai neagră mizerie dacă rămâi robul păcatului.
Ajungi să-ți fie silă de tine.
Omul acesta s-a oprit și a spus, măi, unde am ajuns? Este un caz fericit. Este un caz fericit. Sunt oameni care nu mai pot să se mai oprească și să-și pună întrebarea, unde am ajuns?
Dar cum îți dai seama că ești rob al păcatului? Și cum faci schimbarea către a fi rob ai lui Dumnezeu?
În primul rând, cum îți dai seama dacă ești rob al păcatului? Dar suntem robi ai păcatului. Ne naștem în păcat. Noi suntem, prin definiție, suntem robi ai păcatului. Nu există să nu fiu rob al păcatului. Eu sunt rob al păcatului și punct. Dacă vreau să fac schimbarea...
Și atunci pot fi în același timp și rob al păcatului și rob al lui Dumnezeu?
Nu, trebuie să schimb paradigma. Trebuie să schimb sensul de mers. Trebuie să mă întorc la 180 de grade și să îl aleg pe Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele. Trebuie să mă întorc spre Creatorul meu. Trebuie să mă întorc spre bine, să-mi placă să-L slujesc pe Dumnezeu, să devin rob al lui Dumnezeu. Ce înseamnă rob al lui Dumnezeu? Dacă vom citi parabola mai departe, spune că el a ajuns acasă și nici măcar n-a apucat să spună că vrea să fie rob, pentru că tatăl l-a repus în drepturile de fiu.
Complic puțin situația. Da. Biblia ne spune în același timp că suntem liberi în Hristos.
Da.
Cum asociați cele două idei?
Da, Dumnezeu îți dă libertatea să alegi. Diavolul nu îți mai dă libertatea să alegi. Vorbeam de vicii mai devreme. Viciile la scară mică arată ce înseamnă robia în diavol. Mark Twain spunea că de cel puțin 60 de ori într-un an s-a lăsat de fumat.
E clar ce succes a avut.
Ce înseamnă asta? Că n-a reușit să se lase de fumat niciodată. Pe câtă vreme în Hristos nu ești îngrădit de absolut niciun viciu. Nu ești îngrădit de ceea ce te dezumanizează. Din contră, Dumnezeu te ridică, îți pune piciorul pe stâncă, îți dă demnitate, îți redă demnitatea pe care ar fi trebuit să o ai. Și de aici tu poți să alegi. Acesta este paradoxul. Dumnezeu te face liber, rupe toate lanțurile care te țineau, îți redă demnitatea și spune de aici poți să alegi ce faci mai departe. Ori mergi cu mine mai departe și rămâi demn, fie te întorci. De unde ai venit? Ai posibilitatea asta. Pe câtă vreme, diavolul nu-ți dă varianta asta. Fără ajutorul lui Dumnezeu n-ai putea să rup niciodată. Tocmai de aceea Scriptura spune că suntem niște oameni liberi în Hristos. Suntem liberi să alegem să mergem mai departe. Fie cu Hristos, fie să ne departăm de Hristos. El niciodată nu ne ține forțat lângă El.
Deci avem o robie pe care am ales-o, aceea de a fi de partea lui Dumnezeu.
Îmi place foarte mult și aș vrea să punctez. Ați citit versetele din Deuteronom 15 cu 12 la 15, dar versetul 17 spune ceva extraordinar. Spune că un rob nu vrea să plece de la stăpân. Mi-a fost greu să citesc acolo. Cum adică oamenii care au fost robi ar vrea să plece de la stăpânii lor? Și versetul 15 din versetul 17 din capitolul 15 din Deuteronom spune că un rob nu vrea să plece de la stăpânul lui. Și atunci stăpânul trebuie să facă ceva. Trecea printr-un anumit ritual. Și robul acela rămânea pentru totdeauna al lui.
Mi se pare foarte interesant ce ați spus. Am deschis scriptura și vreau să citesc versetul care precede acest ritual și vedem aici motivația robului. Dacă însă robul tău îți va zice, nu vreau să ies de la tine pentru că te iubește pe tine și casa ta și se simte bine la tine. Aceasta cred că este până la urmă forma de robie la care ne cheamă și Dumnezeu. Să-L iubim și să ne simțim atât de bine încât pur și simplu să nu vrem să plecăm din prezența sa.
De multe ori m-am întrebat cum o fi fost stăpânul acela, cum s-o fi purtat cu robul acela, încât el să spună, uite, eu, soția mea, copiii mei...
Deși suntem în anul al șaptelea, când ni se cuvine libertatea.
Când ar trebui să ieșim, noi nu vrem să ieșim. Noi rămânem aici, fiindcă relația noastră nu mai este bazată pe ordine social. Nu mai e unul sclav, celălalt stăpân. Ci relația noastră este bazată pe altceva. Pe ceea ce vrea Dumnezeu să fie. Pe dragoste.
Tot pe același principiu este bazată și o altă formă de sclavie. Deja parcă nu mai vine să folosesc acest cuvânt. Vorbim despre slujire. Vorbim despre slujirea dezinteresată față de semenii noștri. Poate unii ar spune, nu sunt sluga ta să-ți fac nu știu ce, dar până la urmă slujirea poate să fie o formă de bună de sclavie contemporană.
Este atât de greu să privești în ziua de astăzi cum oamenii au devenit atât de egoiști, atât de introvertiți. Nu vorbesc doar în relațiile cu cei din afara familiei, dar chiar și în interiorul familiei. Să observ cum egoismul și-a făcut loc și vorbeam puțin mai devreme despre un anumit tip de sclavie, căsătoriile aranjate. Vă imaginați ce înseamnă o relație de căsătorie de felul acesta, care nu se bazează pe absolut nimic, ci doar pe egoism al unora sau al altora din cele două părți. A-l sluji pe aproapele tău, pe semenul tău, este ceea ce a făcut Dumnezeu. Să știți că privind la Iisus Hristos, care a acceptat să moară, este forma supremă de a sluji pe cineva.
Și care s-a făcut rob, așa ne spune Scriptura, s-a făcut rob pentru noi.
Pe cine a slujit? Pe noi care, vorbeam mai devreme, suntem cu puțin mai prejos decât îngerii. Acum suntem cu mult mai prejos decât îngerii după căderea în păcat. Și El a venit aici, s-a făcut robul nostru, cât i-o fi fost Domnului Hristos de greu să accepte ca noi oamenii să-L punem pe cruce, să-L pironim, să-L batjocorim, să spunem cuvinte urâte la adresa Lui, la adresa Tatălui, la adresa originii sale. Și totuși, El ce a făcut? De dragul meu, de dragul dumneavoastră, a acceptat să moară pe cruce, s-a făcut rob, ba chiar s-a lăsat, nu rob, a fost ultimul rob, ca eu să pot să primesc mai târziu calitatea de fiu. Și dacă Iisus Hristos a făcut asta pentru mine, să știți că este cea mai odioasă formă de batjocură. Să știu că Iisus Hristos a dat totul pentru mine și eu să nu fac absolut nimic pentru Hristos.
Și pur pentru semenii mei.
Și pentru semenii mei, pentru că Domnul Hristos dacă îi faci Lui,
mie mi-ați făcut.
Mie mi-ai făcut, mie îmi faci, la un moment dat, cei mântuiți vor auzi niște cuvinte extraordinare. Ai fost în temniță, am fost bolnav, am fost flămând, am fost dezbrăcat și tu mi-ai răspuns la toate nevoile acestea. Și vor pune întrebarea, Doamne, dar
când am făcut?
Noi nu știm lucrurile acestea. Și totuși Domnul spune, da, cei mai neînsemnați, cei pentru care ați slujit, cei cărora le-ați fost hrană, le-ați fost apă, le-ați fost haine, le-ați fost adăpost, eu am fost acela. Pentru că eu așa am făcut pentru tine. Și doar atunci vom putea să primim statutul de fiu în împărăția lui Dumnezeu. Nu mai suntem robi, ci suntem liberi să putem să ne comportăm exact așa cum s-a comportat Iisus Hristos față de noi.
Și noastre așa cum așteaptă să ne comportăm și noi acum ca într-un exercițiu, practic, față de ceilalți. Vreau să revenim asupra acestei idei, dar luăm acum o pauză. Mi-a plăcut cum ați construit. Simt nevoia unei pauze să medităm la ceea ce ați spus și apoi vom reveni pentru finalul emisiunii și cu câteva exemple biblice. Ne revedem și ne reauzim imediat după această pauză muzicală. Revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept, suntem în ultima parte a emisiunii și vom încerca să vedem la modul practic ce ar însemna să-i slujim pe ceilalți astăzi, fără a ne simți sclavi sau robi. Și de asemenea vreau acum, în finalul emisiunii, să integrăm din nou în discuția noastră ideea aceasta de libertate în Hristos, într-o societate în care oamenii sunt tot mai înrobiți față de unii, față de alții sau față de anumite obiceiuri. Revin la primul aspect pe care am spus că îl discutăm. Și am văzut înainte de pauza muzicală, ne-ați făcut o pledoarie frumoasă despre ce a însemnat slujirea lui Hristos. Ce ar însemna în mod concret ca și noi să-i slujim pe alții astăzi, fără să ne simțim robi în sensul acela negativ despre care am discutat la începutul emisiunii?
Legat de slujire, Domnul Hristos spune niște cuvinte extraordinare. Să-L iubești pe aproapele tău. Și acum te-ai întrebat cum?
Sau cât de mult?
Spune ca pe tine. Deja lucrurile capătă o altă nuanță. să-l iubești pe cel de lângă tine ca pe tine. Deja s-a pus un semn de egal acolo unde nouă nu ne convine foarte tare. Dar lucrul acesta Domnul Hristos l-a făcut. El spune o parabolă despre un samaritean care trecea printr-un loc periculos și înaintea lui au trecut niște oameni la care ne-am fi așteptat să facă lucrul acesta. Era un om căzut între tâlhari, fusese jefuit, bătut și trec pe acolo niște oameni care îl cunoșteau pe Dumnezeu, care aveau o relație cu Dumnezeu sau cel puțin așa credeau și ei și ceilalți despre ei. Și oamenii acestea spun că au ocolit și au mers mai departe. Și a venit un samaritean, un străin, nu din neamul lor. Tot așa a venit Domnul Hristos, un străin, nu din neamul nostru, nu om, ci Dumnezeu. Și spune că s-a plecat, l-a luat, l-a dus la han, a plătit și a spus hangiului, cheltuiește mai departe. Dacă n-ajung banii, voi veni. Și tot ce ai cheltuit, îți voi da. Este greu să înțelegem de ce a făcut Dumnezeu asta. Singura motivație este iubirea. Nu, n-am putea să plătim niciodată lui Dumnezeu ceea ce a făcut El pentru noi. Vreau să...
Dar totuși este mult lucrul acesta. Și vă întreb, chiar același lucru ne cere Dumnezeu să facem și noi pentru ceilalți? Asta înseamnă să fii rob al neprihănirii?
Să fii rob al neprihănirii înseamnă nu să te forțezi să faci lucrurile astea. Pentru că dacă eu mă gândesc, ia, astăzi n-am ajutat pe nimeni. Trebuie să caut să... Nu, ci eu trebuie să trăiesc în mod natural. Pentru asta trăiesc. Pentru că Iisus Hristos a făcut asta pentru mine și dacă El a făcut asta pentru mine, eu nu voi putea niciodată să mă revanșez față de Dumnezeu, să-mi răscumpăr toată datoria pe care o am față de Dumnezeu. Și eu, în fiecare zi, voi trăi asemenea Lui. Într-o viață de dedicare față de ceilalți. Să știți că asta a fost puterea Evangheliei. Aici este puterea Evangheliei. Dacă Evanghelia rămâne închisă în casa mea, dacă Evanghelia rămâne închisă în biserica mea, dacă Evanghelia rămâne închisă între noi ai noștri, spune la un moment dat Domnul Hristos, dacă faci bine celor care te iubesc,
nu fac ce ești mai bun decât alții.
Cu nimic. Ci Iisus Hristos a demonstrat că El ne iubește și ne cheamă pe noi să fim altfel decât ceilalți. Aici este puterea Evangheliei. Aici este Evanghelia care a aprins lumea în primul secol, în primii 100 de ani. Pentru că oamenii au înțeles că aici este puterea lui Dumnezeu. Un om normal, dacă aș putea să folosesc termenul acesta cu ghilimelele de rigoare, un om firesc, un om lumesc, un om de lume, nu face așa ceva. Sau dacă face, are un motiv.
Sau și așteaptă ceva...
Un motiv egoist.
Egoist, exact.
Și să știți că putem să manipulăm ideea aceasta de Dumnezeu în mod egoist. Și anume, fac ca Dumnezeu să îmi dea la urmă...
Sau, dacă, să, văd, sau să fiu văzut de alții și tot așa.
Dacă fac lucrurile acestea, Domnul Hristos spune, ți-ai luat răsplata. Pentru ceea ce ai făcut, oamenii au vorbit despre tine, aia a fost răsplata ta. Dar dacă eu fac lucrurile acestea ca ceva normal, natural, le trăiesc, le fac în fiecare zi, nu sunt cu trâmbița, să nu știe stânga ce face dreapta, spune Domnul Hristos. Asta înseamnă să fac lucrurile naturale, nu să le contorizez. A, uite, eu am ajutat astăzi pe ăsta, astăzi am dat niște bani cuiva ca să facă ceva. Și oamenii spun, bravo, ai făcut bine, ți-ai luat răsplata.
Mergem chiar la ultima parte a emisiunii, doar câteva minute mai avem la dispoziție și vreau să facem oarecum și un rezumat al discuției noastre. Cum integrăm robia sau libertatea pe care creștinismul ni le propun în societatea de astăzi, care, așa cum am văzut pe parcursul emisiunii, este mai mult sau mai puțin înrobită față de diverse lucruri, oameni?
Dacă privim tot la Domnul Hristos, oricât ar fi societatea de rea, lumea de rea, oamenii de închistați, la un moment dat, în fața dragostei lui Dumnezeu și față de manifestarea dragostei lui Dumnezeu, oamenii nu pot să rămână imuni. Domnul Hristos a dat un exemplu extraordinar atunci când a fost la cină. S-a plecat și a spălat picioarele ucenicilor. Să știți că toate lucrurile au mers bine, dacă am putea să spunem așa, până la un moment dat. Când Petru a spus, stai puțin, aici nu e bine. Nu tu trebuie să faci asta, ci eu trebuie să fac asta. El a fost cel care a avut curajul să vadă că ceva nu e în regulă, în ce se întâmplă acolo. Dacă el, Domnul și Învățătorul, a făcut asta. La un moment dat, Domnul Hristos îi spune, nu, lasă-mă să fac asta. Și Petru înțelege un lucru. Petre, mâine eu nu voi mai fi. Dar în locul meu trebuie să fii tu. Tu trebuie să fii cel care va spăla picioarele și nu ale ucenicilor, ci ale celor care vor avea totdeauna nevoie. Și vreau să vă spun ceva. Poate nu întreaga societate va reacționa. Sunt convins de asta. Dar oamenii care sunt mișcați și simt mișcarea lui Dumnezeu, mișcarea Duhului lui Dumnezeu, vor reacționa la bunătatea.
Și vor avea o reacție.
Vor avea o reacție la bunătatea celor care vor să fie asemenea lui Hristos.
În concluzie, suntem liberi sau suntem robi în Hristos?
Da, suntem liberi. Suntem liberi pentru că Dumnezeu ne-a lăsat libertatea să alegem ce vrem să facem. Și dacă vreau să fiu cu adevărat liber, n-am decât o singură cale. Să merg după Iisus Hristos. Chiar dacă asta va însemna batjocură, umilință, suferință, dar aici este adevărata libertate, adevărata demnitate, adevăratul om, așa cum l-a gândit și l-a creat Dumnezeu.
Iar acest lucru presupune în mod obligatoriu și scăparea de celelalte dependențe și de toate celelalte forme de sclavie despre care am vorbit în prima parte a emisiunii.
Atunci când ești lângă Dumnezeu, lucrurile astea dispar.
Formele de sclavie modernă nu te mai afectează.
Nu mai există. Vorbeam puțin mai devreme de sistemul sclavagist, dar și acolo Dumnezeu a spus, uite, dragostea mea poate să fărâm și acolo. De aceea dragostea lui Dumnezeu nu poate să supraviețuiască lângă formele de sclavie și nici formele de sclavie lângă dragostea lui Dumnezeu.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Îmi doresc cu adevărat să fim liberi cu toții în Hristos și liberi față de toate formele de sclavie pe care le vedem în societatea noastră, mai direct sau mai subtil. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Daniel Nicolae. Eu sunt Cristina Ijman, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine! Thank you.